Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trijević. Sreda je 13. avgust, a ovo su vesti dana. Vučić ne veruje da će istraga o privatizaciji NIS-a ugroziti odnos Srbije sa Rusijom. Nikolić pritiskom da se Srbija opredeli, gubi prijatelje u svetu. Vlada Srbije garantuje za Olivera Ivanovića optuženom za ratne zločine. Ruski humanitarni konvoj ka istočnoj Ukrajini se kreće, a premijer Jaceniuk poručuje da humanitarnu pomoć Ukrajina može primiti isključivo od Srbija. Nije bilo poziva iz Vatikana da za sastanak pape Franje sa patrijarhom saopštava Srpska pravoslavna crkva. Rasprovnjeti iznenađen istragom o privatizaciji NIS-a. Sjedinjene države poslale 130 novih vojnih stručnjaka u Irak. Josipović pozdravio odluku Ustavnog suda koji je referendum o ćirilici proglasio neustavnim. Vašington planira evakuaciju jezida. Nastavku emisije poslušajte. Nakon što je premijer Vučić podržao zakonsko kažnjavanje državljana Srbije koji se bore na ratištima širom sveta, o tome smo razgovarali sa predstavnikom takozvanog četničkog pokreta čiji pripadnici ratuju u Ukrajini, Stevanom Vukojevićem.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba.
A na osnovu čega vi procenujete da će to biti 2-3 godine?
Da, 2-3 godine traje kod nas suđenje, vi znate kako je naše sudstvo.
Ko bi se sve mogao naći na udaru zakonskih izmjena, objasni nam je u ime predlagača Milorad Mijatović iz Socijaldemokratske partije.
Mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori takvih putovanja.
Poslušajte i kako je hrvatska politička javnost reagovala na odluku Ustavnog suda o zabrani referenduma o ćirilici, predsjednik Ivo Josipović.
Ustavni sud je donio, po mom sudu, jednu na Ustavu utemeljenu odluku, ali i odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa.
I dok iz Kijeva najavljuju da neće pustiti u zemlju ruski humanitarni konvoj, ministar Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, kaže da je cela maršruta dogovorena s Kijevom.
Trasu smo dogovorili s Ukrajincima, kao i to da kamioni imaju ukrajinske tablice, da u pratnji budu ne samo predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, nego i predstavnici ukrajinskih vlasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom pokretanja istrage o privatizaciji NIS-a da ne veruje da će ona ugroziti odnos Srbije sa Rusijom, a šta se u konkretnom slučaju događalo, kako je istakao, pokazat će istraga nadležnih organa.
Da li sam srećan zbog toga što je neko napravio profit od 500 miliona dolara za 6 mjeseci na našoj nafti i gasu? Nisam. A da nam je na kraju ukupan profit od 400 i nešto miliona i da na kraju mi dobijemo dividendu od 29 miliona. A da od onoga što je ulagano u region nismo vidjeli mnogo toga. Ako bude bilo moguće da se napravi revizija, bilo bi odlično. Ali ja ne tvrdim da postoji krivično pravna odgovornost.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić, dok je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da istraga privatizacije NIS-a može dovesti u pitanje odnose sa Rusijom, pošto se, kako kaže, implicitno optužuje državni vrh te zemlje i investitor Gazpromnjeft. Zamenik generalnog direktora kompanije Gazpromnjeft, Vadim Jakovljev, izjavio je da je iznenađen početkom istrage o prodaji kompanije NIS iz 2008. godine i naglasio da istraga nije u direktnoj vezi sa rukovodstvom kompanije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da želi što skorije prekidne prijateljstvo u Ukrajini, ne samo zbog specifične pozicije Srbije, već pre svega zbog interesa građana te zemlje koji žive na kriznom području. Uveren je da Srbija mora ostati na poziciji međunarodnog prava, što sasvim jasno znači da Srbija priznaje Ukrajinu u granicama u kojima je članica Ujedinjenih nacija i da to isto traži i za sebe. Interes Srbije, rekao je on Tanjugu, da ne izgubi Rusiju kao zaštitnika u Savetu bezbednosti, ali i da ne bude u svađi sa Evropskom unijom. Zbog takvih okolnosti Nikolić upozorava da bi nas svako ko nas dovede u situaciju da se opredeljujemo, Srbiju time doveo u situaciju da ostane bez pola prijatelja u svetu. Srbija je spremna da pruži sve pravne garancije za odbranu Olivera Ivanovića sa slobode, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Zvanično ćemo insistirati da se sada, po podizanju optužnice, Ivanoviću ukine pritvor i omogući da se brani sa slobode, a Srbija će odgovorno pružiti garancije da će on u svakom trenutku biti dostupan pravosuđu, precizirao je Đurić. Naglasio je da je siguran da će u svakom fair postupku Oliver Ivanović dokazati svoju nevinost. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj saopštio je da su Solomonska ostrva priznala nezavisnost Kosova. Time je broj država koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu povećan na 108. Portparol Srpske pravoslavne crkve, episkop Irinej, negirao je da je patrijarh Irinej prihvatio poziv za posetu Vatikanu i tvrdi da je zrenjaninski biskup, dr. Ladislav Nemet, iskonstruisao tu priču iz razgovora poglavara Srpske pravoslavne crkve sa nadbiskupom Dominikom Membertijem tokom njegove posete Beogradu pre mesec i po dana. Svet. Bilo kakvu vrstu humanitarne pomoći Ukrajina može da primi isključivo u okviru međunarodnog prava i isključivo od Crvenog krsta, izjavio je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. Istovremeno je ruski konvoj od 280 kamiona humanitarne pomoći krenuo jutros u istočnu Ukrajinu. Sa zapada stižu upozorenja da se nikakva pomoć ne sme koristiti kao izgovor za invaziju. Sjedinjene Američke Države i Ukrajina poručuju da ruska humanitarna pomoć na putu za istočnu Ukrajinu mora proći kroz carinsku inspekciju na graničnom prelazu, pa tek potom biti predata Međunarodnom komitetu Crvenog krsta za distribuciju. Više detalja u storiji koju je priredila Sabina Čabaravić.
Zapadni zvaničnici ponavljaju da se ruska humanitarna pomoć ni u kom slučaju ne smije iskoristiti kao povod za vojnu intervenciju, a Rusi poručuju kako je sve dogovoreno s Kijevom. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Mi pošli na maršrut, koji
trasu smo dogovorili s Ukrajincima, kao i to da kamioni imaju ukrajinske tablice. Dogovorili smo da u pratnji budu ne samo predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, nego i predstavnici ukrajinskih vlasti.
No i predstavitelji ukrajinskih vlasti.
No mnogi su i dalje skeptični, osobito u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. Onima koji imaju gorka sjećanja na rusku pomoć koja se završavala invazijom. 1993. godine, u vrijeme brutalnog gruzijsko-abhazijskog rata, Rusija je poslala takozvanu pomoć separatistima u gradu Tkvarčeli, kojeg su gruzijske snage držale u opsadi. U tom su gradu uvjeti života bili očajni, pa se zvanični Tbilisi saglasio sa slanjem ruske pomoći, tim prije jer je Moskva tada zvanično proglasila neutralnost u tom ratu. U tajnosti je, međutim, u Tkvarčeli stiglo mnogo više od sanitetskog materijala i hrane. Stigle su rakete, mitraljezi, teška artiljerija. Uz pomoć koje su separatisti u Abhaziji zauzeli regionalni centar Sukumi i praktično proglasili nezavisnost. Organizator tadašnje pomoći Abhaziji bio je ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, danas ministar odbrane Rusije. Oni koji analiziraju i uspoređuju, ironičnim doživljavaju konstantno rusko protivljenje uspostavljanju humanitarnog koridora za pomoć ratom razorenoj Siriji i uporno zalaganje za pomoć separatistima u Ukrajini. Drugi konvoj jednostavno vide kao trojanskog konja i podsjećaju na poslovicu: ne vjeruj Danajcima, nikad ti darove nose.
Najmanje tri osobe poginule su jutros u Donjecku, gradu pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine, koji je pod udarom artiljerije i vladinih snaga. Novinari Associated Pressa vidjeli su dva tela na ulici u jugozapadnom delu grada, koji se zove Petrovski. 11 sati, pošto je granatiranje prestalo, vladine trupe opsedaju Donjeck i okolne položaje separatista kako bi ugušile prorusku pobunu na istoku zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je za Sächsische Zeitung da namerava da nastavi razgovore sa ruskim predsjednikom o razrešenju ukrajinske krize, bez obzira na sankcije uvedene Rusiji. Istovremeno je, međutim, istakla da ne priznaje politiku Rusije prema Ukrajini. Poštovanje teritorijalne nezavisnosti država, kao i nemogućnost jednostranog menjanja granica, glavni je evropski dogovor, navela je Merkelova, dodajući da je prisjedinjenje Krima Rusiji kršenje tog principa. Sjedinjene Američke Države poslale su još 130 vojnih stručnjaka na sever Iraka, izjavio jutros američki sekretar odbrane Chuck Hagel, dodavši da oni neće učestvovati u borbama. Francuska je također saopštila da će kurdskim snagama u Iraku poslati oružje. Kako je saopštio kabinet predsjednika Francuske, pošiljkom se izlazi u susret hitnoj potrebi da se pomogne Kurdima u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Oružje će, kako se navodi, biti isporučeno u predstojećim satima. Isporuka je, dodaje se, dogovorena sa vlastima u Bagdadu. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius ponovo je zatražio hitan sastanak evropskih ministara spoljnih poslova kako bi se razmotrila isporuka oružja iračkim Kurdima koji se bore protiv džihadista na severu Iraka. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na međunarodnu zajednicu da pomogne izbjeglicama u Iraku koji beže od progona militanata Islamske države.
The people of Iraq need security.
Ti ljudi u Iraku su izloženi otrovnoj mržnji i brutalnosti koja se širi. Takozvana Islamska država je u opasnost po Irak, Siriju i čitav region. Duboko sam potresen zbog njihovih varvarskih akata u koje spadaju i nasumične masovne egzekucije i nasilno odvođenje dečaka iz njihovih kuća da bi se borili i kidnapovanje devojčica u svrhu sex traffickinga. Patnja pripadnika jazidija i drugih vera na planini Sinđar je posebno uznemirujuća. Humanitarni radnici Ujedinjenih nacija su na terenu, bacaju hranu i vodu iz aviona tim ljudima, ali je njihova situacija izuzetno teška. Čak i kad uspeju da se probiju odatle, ostaju izloženi užasnoj vrućini i opasnoj odiseji. Apelujem na međunarodnu zajednicu da uloži još više napora kako bi zaštitila te ljude.
Apelovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Ujedinjene nacije su saopštile da se na planini Sinđar nalazi od 20 do 30.000 ljudi, a njihov stručnjak za prava manjina Rita Isaac izjavila je da treba odmah preduzeti sve moguće mere kako bi se sprečio masovni zločin i mogući genocid. Washington pravi hitnu procenu kako da evakuiše civile koji su se sklonili pred naletom džihadista na planinu Sinđar na severu Iraka, izjavio je to američki državni sekretar John Kerry. Izraelski i palestinski pregovarači u Kairu razgovaraće danas, trećeg, posljednjeg dana, o 72-časovnom prekidu vatre, najkomplikovanije nesporazume koji sprečavaju uspostavljanje trajnijeg zatištja, a pre svega zahtev za ukidanje blokade pojasa Gaze. Prekid vatre ističe u ponoć po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata po srednjeevropskom. Ako do tada ne postignu dogovor o dužem primirju ili produženju prekida vatre, dve strane rizikuju da se nastavi krvavi sukob koji traje već više od mjesec dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša tema dana priprema promjene regulative u državama regiona kako bi se i zatvorskim kaznama sankcionisalo učešće njihovih pripadnika u ratnim sukobima izvan zemalja. Takve izmjene priprema Makedonija, na Kosovu su uveliko u toku hapšenja ekstremista koji učestvuju na stranim ratištima. U Bosni i Hercegovini također postoje zakonske sankcije protiv takvih, dakle, ratnika. A i u Srbiji se pripremaju kaznene mere protiv srpskih plaćenika na stranim ratištima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je izmjene krivičnog zakona kojima će se regrutovanje i odlazak građana Srbije za svetska ratišta smatrati najtežim krivičnim delom. Sam predlog takvih zakonskih izmjena podnela je poslanička grupa Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića i on je u skupštinskoj proceduri od 7. jula. Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Milorad Mijatović kaže za Radio Slobodna Evropa da su izmjene krivičnog zakona predviđene još nakon što su se pojavile prve informacije o učestvovanju državljana Srbije u ratu u Siriji. U pripremama zakonskih izmjena, navodi naš sagovornik, prikupljeni su i podaci o broju onih koji su se iz Srbije uputili ka svetskim ratištima.
To je teško ovog trenutka reći koji je broj. Nije mali. U svakom slučaju radi se o dvocifrenom broju ljudi koji idu na ta ratišta.
Tu informaciju ste dobili odakle?
Da, pa od nadležnih službi koji prate takva događanja.
Koliko je do sada građana Srbije stradalo na ratištima u svetu?
To možete da saznate samo posebno kada se pojave smrtovnice u listovima. To znači teško je reći koliko je, nije mali broj. Posebno oni koji su bili u Siriji, isto tako vidjet ćemo koliko je toga će se dešavati u Ukrajini. Zato me ne mogu vam dati tačan podatak.
Da li zakon, odnosno da li izmjene krivičnog zakona koje ste predložili predviđaju kažnjavanje ne samo ljudi koji idu u te kritične zone, nego i ljudi koji ih na to inspirišu?
Da, mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori takvih putovanja, odnosno takvih odlazaka na ratišta u strane zemlje.
Za one koji odlaze na ratišta, maksimalna predviđena kazna je 12 godina zatvora, a za one koji ih inspirišu, motivišu, mobilišu?
Isto toliko, do 12 godina. U svakom slučaju mi smatramo da su i jedni i drugi isto odgovorni za posao koji rade.
Odakle se regrutuju ti ljudi koji odlaze na ratišta i ko su oni koji ih inspirišu? Da li oni dolaze iz religijskih, iz političkih, iz kojih društvenih krugova?
Oni dolaze iz svih krugova koje ste naveli, religijskih, zatim političkih, a isto tako to su ljudi iz porodica koje su slabijeg imovnog stanja, gde im se mnogo što obećava, da će ukoliko oni poginu, njihove porodice biti obezbeđene i tako dalje.
Milorad Mijatović, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije. Stevan Vukojević je član takozvanog četničkog pokreta. U ovdašnjim medijima nije retko govorio o slanju srpskih dobrovoljaca najpre na Krim, a potom i u Ukrajinu, te o njihovom učešću u sukobima koji se zastrašujuće rasplamsavaju na istoku te države. Kaže kako u toj četničkoj organizaciji ne strahuju od najavljenih zakonskih izmena.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba, bit će osuđeni u Srbiji.
A na osnovu čega vi procenjujete da će to biti 2-3 godine?
Pa 2-3 godine traje kod nas suđenje, vi znate kako je naše sudstvo.
Ovakve najave vas ne uzbuđuju?
Pa ne uzbuđuju, meni više uzbuđuje, na primjer 30% od uranima što ženska deca obolevaju od, na primjer, ciste ili rak ili koliko
se... Ajmo da se koncentrišemo na ovo pitanje. Da li ukoliko ovaj zakon bude usvojen, će pripadnici vašeg pokreta odustati od angažmana u Ukrajini?
Ne verem, i zato što četnički pokret ima ljudi koji su i u Rusiji, žive razne, tako da oni mogu i oni tamo dodu. Znači ne moramo da bude direktno iz Srbije.
Stevan Vukojević, dakle član takozvanog četničkog pokreta, odbacuje tvrdnje po kojima na ratišta odlaze prevashodno plaćenici. No, sa pozicije zakona, nebitno je da li se ka svetskim ratištima upućuju kao neplaćeni dobrovoljci ili upravo sa ciljem da zarade na tuđoj tragediji. Država bi ovim aktom preduzela korak sličan onom koji su učinili svi u regionu i pokušala da ostvari izvesni stepen prevencije, ali, što se verovatno pokazuje kao najvažnije, da zaštiti svoj kredibilitet pred evropskim partnerima. To navodi vojni analitičar i istoričar Bojan Dimitrijević. Još naglašava.
Bezbednostne službe bi također trebalo da te rizične grupe drže pod kontrolom na neki način, kao što je to radila Kraljevina Jugoslavije 30. godina, kada je postao protok ljudi koji su odlazili u španski građanski rat. Reklo bi se da to možda nije adekvatna istorijska paralela, ali pokazuje mogućnost da država ne samo kroz zakonske okvire, nego i kroz nekakav dodatni bezbednostni okvir motri nove grupe koji mogu da svojim ponašanjem ili neadekvatnim avanturizmom učine štetu našoj državi.
Da to nije lako, donekle govori jučerašnja Vučićeva izjava, jel on negde podcrtava da su u pitanju plaćenici. Može li se to uopšte kontrolisati?
Vreme danas tako da opšta, dakle, kriza utiče na ljude koji su imali pušku u rukama 90. godina da se odlučuju na ratište, naravno i dodatni ideološki i avanturistički motivi, a reklo bi se da po njihovom povratku generiše se jedna grupa ljudi koja može da predstavlja pretnju ne samo državi našoj, nego i regionu. Tako da mislim da u ovom pitanju, dakle, vlada bi trebalo da učini zaista sve maksimalne napore da kontroliše ove grupe i sprečava njihov odlazak na problematična mesta.
Kaže Bojan Dimitrijević, vojni analitičar i istoričar sa kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović. Opširnije u ovoj temi, regionalni presek ove teme, poslušajte i u našoj emisiji koja se emituje u čitavom regionu, a koja počinje u 18 sati. Od raznošenja železničke pruge u Rusiji do napada u Iraku, gde je nedavno opasan eksplozivom u samoubilačkoj misiji stradao Emrah Vojnica, pripadnik vehabijske od muđahedinskih boraca koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini ratovali na strani armije Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je posljednji slučaj pogibije ekstremiste državljanina Bosne i Hercegovine na stranom ratištu. I Bosna i Hercegovina, naime, krivično goni one svoje državljane koji se bore na takvim ratištima, ali povodom ovog slučaja još nije preduzeta nijedna akcija, kako ćemo čuti u prilogu naše dopisnice. Ana Halimović.
U samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik zloglasnih boraca Islamske države Iraka i Levanta prošle sedmice poginuo je državljanin Bosne i Hercegovine Emrah Vojnica, još jedan na listi ratnika koji odlaze na strana ratišta širom svijeta. Ovaj 23-godišnjak potekao je iz vehabijske porodice. Već sa 20 godina bio je na optuženičkoj klupi na državnom sudu zbog učešća u pripremi napada na američku ambasadu u Sarajevu. Oslobođen je da bi netom nakon toga otišao da se bori i završio kao bombaš samoubica u Iraku. Iako je Bosna i Hercegovina promijenila zakon po kojem će krivično goniti sve koji ratuju na stranim ratištima, ali i njihove pomagače nakon terorističkog akta Emraha Fojnice koji se dogodio 8. avgusta, šutnja. Ni onima koji su izglasali zakon nije jasno zašto. Jedan od njih je i zastupnik u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Mehmet Bradarić.
Oni su sigurnosni problem za ovu državu, oni krše ustavove države i mislim da bi nadležni trebali reagovati i meni samom čudno. Ti ljudi su jedna društvena opasnost za sve građane Bosne i Hercegovine.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, koji je bio jedan od svjedoka eksperata na suđenju Ješareviću i drugima, smatra da sigurnosne agencije ipak rade, ali da uz njih trebaju raditi i drugi.
Najlakše je hapsiti. Međutim, nama nedostaje čitav niz drugih zaštitnih i preventivnih mjera koji nemaju veze sa zakonima, koji počinju od porodice, škola do cijelog društva, socijalnih službi, vjerskih zajednica. Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, u rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje.
Terorizam se ne izvozi samo u slučaju bivših islamskih ratnika i njihovih učenika. Igor Girkin, ruski plaćenik, iskustvo stekao u ratu u Bosni i Hercegovini, a danas na čelu komande pobunjenika u ukrajinskom Slavljansku, Aziz Tafro, autor knjige Grčki i ruski plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, kaže da nije iznenađen ovim što se desilo.
Te jedinica su počinila zločin etničko čišćenje, zločin protiv čovječnosti na prostoru Višegrada, na prostoru Gorazda, na prostoru Rudog, na prostoru Foče i na prostoru Sarajeva i on treba u svakom slučaju da odgovara za ono što je napravio na tim prostorima.
Na osnovu zakona koji je na snagu stupio 1. jula predviđeno je i hapšenje onih koji su odgovorni za regrutovanje i prebacivanje na strana ratišta. Do sada niko nije ni priveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u narednim minutima više o reakcijama hrvatske političke javnosti, koja je pozdravila odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, za koji je sud procenio da predstavlja kršenje Ustava Hrvatske. Tim povodom iz Zagreba se javlja naš dopisnik Eni Zević.
Dobrodošlo, očekivano, politički mudro. Tako najveći dio hrvatske političke javnosti komentira odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, jer referendumsko pitanje nije u skladu s hrvatskim ustavom. Predsjednik Republike Ivo Josipović.
Ustavni sud je donio, po mom sudu, jednu na ustavu utemeljenu odluku, ali i odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa.
Ustavni sud je de facto zamrznuo i dalje postavljanje dvojezičnih ploča na državne institucije u Vukovaru i naložio gradskim vlastima da u roku od godinu dana definiraju gdje dvojezične ploče sa, na primjer, imenima ulica mogu, a gdje ne mogu biti postavljene. Riječka profesorica ustavnog prava Sanja Barić pozdravlja ovo zamrzavanje.
To je jedna mudra odluka kojem je rečeno u redu, ajde sad godinu dana uzmite vremena da to riješite. Nije rečeno vladi vi to ne smijete i niste smjeli, jer je trebalo sukladno dosadašnjim propisima, ali u ovom trenutku je to mudro da više ne dolazi do nikakvih sukoba nepotrebnih.
Predstavnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara tvrde da je odluka Ustavnog suda donesena pod političkim pritiskom. U ime stožera, Vlado Iljkić.
Nismo zadovoljni jer smatramo da je Ustavni sud više donio političku odluku, jer Hrvatska i narod ima pravo propitivati ovo pitanje, ma šta ko rekao.
Stožeraši su u krivu, upozora za naš radio Antonija Petričušić s katedre za sociologiju Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Da se na referendumu ne može odlučivati o ljudskim pravima, to je zapravo sastavnica našeg ustava, gdje se kaže da o temeljnim vrijednostima na kojima je ustanovljen ustavni poredak Republike Hrvatske se ne može odlučivati na referendumu. Dakle, to već postoji kao jedan propis i temeljem toga je Ustavni sud i donio svoju odluku. Zaštita ljudskih prava je jedna od temeljnih vrijednosti na kojima je ustrojen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske i o njemu većina, odnosno narod, ne može odlučivati.
Predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković za naš radio kaže kako je odluka Ustavnog suda o zabrani referenduma bilo očekivana i jedina moguća. On vidi problem u dijelu odluke kojom je reguliranje dvojezičnosti u Vukovaru prebačeno na lokalne vlasti.
Da je gradsko vijeće grada Vukovara do sada imalo kapacitete da to pitanje uredi na zakonit i zadovoljavajući način, ne bi ni došlo do odluke Ustavnog suda, dakle Ustavni sud nam ne bi ni trebao. Znači u ovoj situaciji mi dolazimo do toga da očekujemo da o pravednoj primjeni zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma odlučuju većnici tipa novoizabranog predsjednika gradskog veća Gavrića, koji je donedavno bio glasnogovornik stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Iz tog razloga u tom delu mogu nastati problemi.
Milakovićevi strahovi možda se ipak neće ostvariti. Podsjetimo, ćirilicu kao problem izmislio je HDZ pred prošle lokalne izbore, misleći na toj tezi preuzeti vlast. Nije im uspjelo prošle godine, ali im je uspjelo ove. I sasvim je moguće da, nakon što su preuzeli gradske fotelje i gradski proračun, na ćirilicu i zaborave. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo jedna vesti koja je u međuvremenu stigla u redakciju. Rusija očekuje da će posle uvođenja embarga na isporuke prehrambenih proizvoda iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Norveške i Australije, novi izvoznici poljoprivrednih proizvoda biti Latinska Amerika, ali i Srbija i Švajcarska, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Arkadij Dvorković. Dvorković je za TV Rusija 24 rekao da Rusija očekuje da Srbija i Švajcarska, kao i Belorusija, sa kojim je Rusija u carinskoj uniji, neće dozvoliti reeksport proizvoda iz zemalja koje su pod sankcijama. Sa Belorusijom postoji jasan dogovor ne dozvoliti reeksport proizvoda sa spiska proizvoda koji su na spisku ograničenja. Isto će se odnositi na Srbiju, Švajcarsku i druge zemlje, rekao je on. Tri mjeseca nakon katastrofalnih majskih poplava koje su potpuno uništile postrojenja na izvorištu Zvezdan, njegova obnova još uvijek nije počela, a grad se uz mnogo problema vodom snabdeva sa alternativnog izvorišta Prnjavor, koji je u funkciji samo zahvaljujući čestim kišama i visokom nivou podzemnih voda. Za revitalizaciju postrojenja na izvorištu Zvezdan, koja su potpuno uništena u majskim poplavama, potrebno je oko 70 miliona dinara, ali ova opština nema novca za taj posao, a nema ni najava vlade Srbije da bi taj problem došao na red za rešavanje, javlja Branko Vučković.
Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da više od kašnjenja radova na obnovi glavnog gradskog izvorišta zabrinjava činjenica da nema jasne strategije vlade Srbije kako da se taj problem prevaziđe.
Ono što zabrinjava je to što čini mi se da nema preciznog plana i stava vlade Republike Srbije vezano za obnovu tog izvorišta, jer nama je izvorište uništeno probijanjem nasipa odbranbenog na Zapadnoj Moravi. Moram da podsjetim da je Zapadna Morava vodotok prvog reda u nadležnosti Srbija voda, dakle ne našom krivicom je uništeno izvorište za vodosnabdevanje.
Za revitalizaciju postrojenja na izvorištu Zvezdan, koja su potpuno uništena u majskim poplavama, potrebno je oko 70 miliona dinara, ali ova opština nema novca za taj posao, pa se može desiti da Trstenik dočeka zimu bez završene sanacije vodovodnog sistema.
Mi u ovom trenutku nemamo dovoljno sredstava za sanaciju izvorišta, evo već 3 mjeseca čekamo neke informacije da li će se financirati, kada i na koji način, jer mi moramo da počnemo sa radovima tokom jeseni. Prepušteni smo sami sebi, čekamo šta će se desiti, ali vreme protiče.
Dok čekaju odluku vlade Srbije o sanaciji izvorišta Zvezdan, pojedini viši delovi Trstenika poput naselja Čajrio, Saonica i deo Peovca, ovih vrelih avgustovskih dana, već imaju problema sa snabdevanjem vodom, jer alternativno izvorište nema dovoljno kapaciteta za snabdevanje čitave teritorije grada.
Mi njima dovozimo vodu, oni imaju već pripremljene rezervare, cisterne su tu za piće, naravno to je dosta komplikovanije za same građane, ali šta ćemo, mi drugog rešenja nemamo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U startove naše odjavne špice još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić, istraga privatizacije NIS-a neće ugroziti odnos sa Rusijom. Jacenjuk, humanitarnu pomoć Ukrajina može da primi isključivo od Crvenog krsta. Josipović pozdravi odluku Ustavnog suda kojom je referendum o ćirilici proglašen neustavnim. Vašington planira evakuaciju jezida. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, a opširnije informacije poslušajte u našoj popodnevnoj regionalnoj emisiji od 18 sati i pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatno i prijatan dan!